həmin boş ərazi isə siz deyən bir neçə məsələnin həlli üçün nəzərdə tutulur. Məsələn, deyək ki, bu laf deyək ki, 5 fut yer tutur binanın özü. Tutalım, deyək, uzunluğu binanın 50 metrdir, eni də 10 metr. Deməli, o 5 fotdakı evi tikmək üçün gərək həmin binanın tikintisi ilə bağlı ən azı 12 fot yer ayrılsın. Yəni, 5-i vurursan, o 5 fotu 1,5-ə eləyir, 7,5. 7,5-ı da o 5 fotun üstünə gələndə alır 12,5. Deməli, ən azı 12,5 fot yer ayrılmalıdır.
Bəs nə olmalıdır o 7,5?
Onları da deyəcəmsə, əgər bu ev birinci mərtəbəsindəsə də həmin o binanın yaşayış nəzərdə tutulursa, o yoldan maşın gedir, qırmızı xətt gedir. Qırmızı xəttdən ən azı 6 metr içəridə otuzdurulmalıdır. Yəni, o düz yolun qırağında otuzdurmaq olmaz. Ayrılan ki, həmin o ərazi ki var, əvvəla o nə qədər ki, məskunlaşma tikinti prosesi gedir, orada tikintini aparmaq üçün istifadə olunan o krandır, maşındır, girisi, çıxışı üçün oradakı bəzi, deyək ki, o beton qarışdırıcı qurğularda onlar yerləşdirilir. Ondan sonra o ərazi boşalandan sonra orada uşaqlar üçün, kiçik yaşlı uşaqlar üçün, məktəbli uşaqlar üçün bir nəfərə 0,7 kvadrat, məsələn 10 nəfərə 7 kvadrat, 100 nəfərə 70 kvadrat hesabı ilə həyətdə oynamağa yer ayrılırlar.
Bəs bu necə hesablanır? Yəni ki, həmin binada...
Hesablanır, deməli, bina axı bəlli də kvadratı neçə nəfərlikdir. Deyək ki, bir nəfərə 20 kvadratdan götürsük, deməli, bir mərtəbədə yaşayır 25 nəfər. 10 mərtəbəlidirsə, eləyir 250 nəfər. Nəfərə gedir, uşaqdan gedmir söhbət. Və onunla bərabər o cəmaatın ahıl hissəsi də var. Və hər 10 nəfər üçün 1 kvadrat, 100 nəfərə isə 10 kvadrat o qocaların, ahıl adamların oturub nərd oynaması, söhbət eləməsi üçün yer ayrılır. Həmin o, dediyim o 12 sotun içində də onun 5 sotun ev götürdüyü qalan yerdə bunlar yerləşdirilir. Ondan sonra orada bədən tərbiyəsi idmanla məşğul olmaq üçün, deyək ki, turnik qururlar, uşaqlar dırmaşırlar, voleybol oynamaq üçün, yəni idmanla məşğul olmaq üçün orada boş yer olur. O da bir nəfərə 2 kvadrat, 10 nəfərdirsə 20 kvadrat yer nəzərdə tutulur.
Görün, nə boyda yer olmalıdır onda can
edin? Məhəndə göz hesablayanda, bax, onlar o yerin hamısı. Biz dediyimiz, bu həmin 12 sot dedim, ha. O ən azı o qədərdir. Hələ ondan başqa itlərin də gəzməsi üçün hər nəfərə 0,3, məsələn 10 nəfərə 3 kvadrat, 100 nəfərə 30 kvadrat yer nəzərdə. Evdə heyvan saxlayanlar itləri gəzdirmək lazımdır çöldə. Onun üçün də yer nəzərdə tutulur.
Cəngəmə, bu mənzil məcəlləsindədir bütün bunlar, yoxsa ayrıcasından?
Yox, ayrıca şəhərlərin silib abadlaşdırılması, o norma var. Az desin, 2-6-1.
Nə vaxt qəbul olunub bu norma?
Bu çoxdandır, qabaq sinif idi. Rusiyanın da bizi bunu belə demək mümkünsə milliləşdirmişik. Bu bizim milli normadır. Bundan başqa yerüstü dayanacaqlar da nəzərdə tutulur. O yeraltı podvaldakı maşını həmişə saxlamaqdan başqa həyətə gələn, gedən maşınlar üçün də bir nəfər üçün elə bil ki, bir kvadrata yaxın. 100 nəfər üçün, məsələn, deyək, 80 kvadratlıq yer nəzərdə tutulur ki, yerüstü dayanacaq olsun maşınların. Və bunlarla bərabər bütün qalan ki ərazi hardakı boş qalırsa, bir nəfərə 6 kvadratlı yaşıllıq düşməsi şərti ilə həmin ərazi yaşıllaşdırılır. Lap əvvəllərdə var idi orada, su anbarı da tikilirdi. Həmi yanğından mühafizə üçün, bir Allah eləməmiş üçün bir yanğın baş versə, həmişə su olsun da orada. Və içməli su üçün də bəzi yerdə o daimi su vermi var deyə bəzi yerdə bəzən onu nəzərdə tutulurlar, amma əslində hər yerdə o strahovoy bir suğurta nöqtəyi nəzərdən o tutulması çox vacib olardı. Bu da həmin ərazinin yaxın ki, altda olur da, o nol nöqtəsindən, sıfır nöqtəsindən aşağıda dayanır o. Yəni, həmin ərazinin, belə deyək ki, abadlaşdırılması təkcə bir binanın tikintisinin əmələ gəlmir. O binaya xidmət eləyən qurumlar, məsələn, zibil qutularının yerləşdirildiyi yer var, transformator stansiyasının qoşulduğu yer var. Onlar hamısı həmin ərazidə yerləşdirilir.
Baxın, Cangir müəllim, deyirsiz, belə bir standart qəbul olunub, var.
Var. Bax,
necə icra olunur, necə gözlənilir bu, məsələn, yeni tikililərlə?
Valla, mən sizə deyim, indi tikintiyə də təhlükəsizliyə nəzarət agentliği bizim komiteye tabi diyor da vaktiyle bunlar hamısı bir yerdeydi. Bizim konkret olarak yerde o işin icrasına nezaret de bizim komitede hayata geçirir. Dolar hayata geçirir. Ben %100% diyebilmem ki her yerde bu gözlenir, gözlenilmir. Ama bir hakikat var ki biz hamımız Bakı'da yaşıyoruz. Bəzən nəinkilə Bakıda, bəzən də rayonlarda olur, bizim əyalət şəhərlərimizdə olur. Binaları o qədər sıx tikirlər ki, deməli ayrılan torpağın bütün ərazisində, baxmayaraq ki, cəmi 40% o tikinti tikilməlidir, 60% başqa məqsədlər, saydığım məqsədlərə istifadə olunmalıdır. Bəzən görürsən ki, elə ayrılan ərazinin bütün hamısı tikintinin altına alınır. Dedikim o şeylər nəzərə alınmır. Sonra digər tərəfdən bu köhnə məhəllələrdə yadınızda varsa cənab prezident də bu məsələyə bir dəfə toxundu. Görürsən 5-6 adamın evini alır, bir evi yerləşdirir orada, amma ətrafdakı evlər qalır. Yəni nə yaşıllaşdırma tədbiri aparılmır, nə uşaqların oynaması üçün, nə o maşınların dayanacağı üçün heç bir yer və yaxud da belə laf yaxşı halda deyək ki, bu bədən tərbiyyəsi ilə məşğul olmaq ümumiyyətlə heç yada düşmür.
Deməli nəzarət birbaşa o tikintidə təhlükəsizlik.
Bəli, o nəzarət onlar tərəfindən həyata keçirilməlidir ki, bəli, bu necə icra olunur? Çünki ola bilsin elə layihə ekspertizadan da keçə bilər. Yəni bütün bu dediklərimin hamısı da orada nəzərdə tutula bilər. Amma faktik olaraq onu deyək ki, nədir o Dərnəgüldə kimsə necə tikir, o hamı bilə bilməz də. Gərək o nəzarət eləyən bilsin ki, görək o layihəyə uyğun tikilir, tikilmir. Orada nəzərdə tutulan şeylərin hamısı nəzərə alınıb, alınmayıb.
Cəngi, mən baxın, vətəndaş müqaviləni imzalayır yeni tikilidə mənzillə bağlı, köçür və məlum olur ki, düzdür müqavilədə göstərilmir adətən meydança həyət nə boydadır. Bəzən də göstərilir. Baxın, nə etməlidir? Yəni, vətəndaş...
Müqavilənin bağlanma şərtləri var da. Belə olanda gərək Allah üzü razı bəyə rəhmət eləsin. O arşın mallarında yaxşı deyir. Deyir, mən görməsəm, mal almaram da. Gərək insan o heç olmasa layihəyə baxsın. Layihəni özü oxuya bilmirsə, bir peşəkara oxutdursun orada, layihədə nə nəzərdə tutulub.
Hə, Cəngi bəyim, deyirsiniz ki, vətəndaş layihəyə baxsın, amma axı
bəzən... Məsələn, layihəni görməlidir ki, bu necə olacaq?
Yəni, bəzən o... layihəni görür, amma son nəticə o olmur.
Yox, o da başqa şeydir. Mən sizə deyim, bizdə ümumiyyətlə o müqaviləni də bəzən hətta görürsən ki, bu suğursa müqaviləsində bəzən deyirlər, o qədər xırdərəflə yazırlar, çox o qədər söz yazırlar ki, insanlar o oxuya bilmir axıra qədər. Və bizdə o vəkillik üstü hələ normal deyir ki, insanlar özlərinə vəkil tuta, onun kağızına baxa, ondan sonra da deyək ki, qol çəkmək olar. Gərək insanların buna bir imkanı da çatsın da, işte hamının bəzən görürsən, ancaq güc çatır, ev almağa. Bir yandan da vəkil tutsun, kağızlar oxusun, o da çətindir. Və nəhayət sözümün canındadır. Siz deyən kimi kimsə kimisə aldadıb, qol çəkib, amma faktiki yerinə yetmir. Bu, özü dələduzdur. Əgər o müqavilədəkiləri yerinə yetirmirsə, deməli vətəndaşı aldadıb, onun, belə deyək ki, bu məsələ sahədə peşəkar olmamasından mı və yaxud da ona başqa təsir göstərə bilməsindən istifadə edərək müqavilədə nəzərdə tutulan şeyləri yerinə yetirməyib. Onda hökmən hüququn belə deyək ki, gücü tələb olunanda insanlar məhkəməyə müraciət eləməlidirlər.
Cəngi, mən tutaq ki, indi o dələduzluq deyil, amma məsəl üçün bir 200 kvadratlıq həyətdə 4 binadır. 4 yeni tikilidir, cəmi 200 kvadrat həyətdir və təsəvvürləyin ki, o binalarda da üst üstə 500-dən çox ailə yaşayır. Tam da məskunlaşır.
Tamam, o yerləşdirməsi səhvdir. Və bizim son vaxtlar icra hakimiyyətlərinə bir məktub müraciəyə ünvanlayıb bizim sədrimiz. Ki, şəhər salma əsaslandırması olmadan, ayrıcaqlı olmadan tikintinin eskiz layihəsi əsasında komersiya məqsədli binalara icazə vermək olmaz, razılaşdırmaq olmaz. Gərək onun o bayaqdan sadaladığım var, o şəhər salma əsaslandırmasında öz əksini tapsın. Və orada hətta indi biz görürsünüz, mən bir konkret bir binadan danışdım. Əksində tək binanın taliyi həll olunmalıdır, o məhəllənin həllinə kompleks yanaşılmalıdır. O müfəssəl planda baxılmalıdır. Bundan başqa bu ərazidə nələr olacaq? Deyək ki, burada binaları tikdiyiniz deyən kimi 4 dənə bina. Bunlar hansı məktəbə gedəcək? Və bunlar hamısı əsaslandırılmalıdır. Və ona görə də yeni məcəllədə o tikintinin həyata keçirilməsi, şəhər salmanın təmin olunması məqsədi ilə 3 mərhələ nəzərdə tutur. Ümumi plan, baş plan, ondan sonra da müfəssəl plan. Müfəssəl planda artıq o detallar öz əksini tapır.
O planlar sizin komitədən keçir, yoxsa icra hakimiyyətləri səviyyəsində?
İki planlar, iki baş planla ümumi planın sifarişçisi biz oluruq, onu Nazirlər Kabineti təsdiq edir təzə məcəlliyə görə. Amma müfəssəl planı, yəni hər hansı bir məhəllənin planın, 5 hektar, nə bilim 10 hektar, məhəllə də elə bil, bir kvartal da, hamı kvartal tanıyır, amma məhəllə deyəndə heç kim bilmir. Yəni, məsələn, bir kvartalın müfəssəl planı işləri, lap 5-inin kim birdən işlətdirir, misal deyirəm. Onu bələdiyələr və yerli icra hakimiyyəti orqanları kimin ərazisidirsə də, həmin ərazi, bələdiyə torpağıdırmı ya icra hakimiyyətinin ərazisidir, onu işlətdirirlər, amma o bizdə təsdiq olunur, bizim komitədə.
Bu deməli, haradasa məsuliyyət elə düşür icra hakimiyyətlərinin boynuna daha çox.
Bəli, icra hakimiyyətləri və bələdiyələr ərazinin yiyəsi olmalıdır. Öz də ərazinin yiyəsi o baxımdan yox ki, belə deyək ki, ərazinin ətrafına çəpər çəksinlər. Ərazidə insanların yaşaması üçün normal şəraitin təmin olunması. Və bəzən görürsən, insanlar o ərazini abadlaşdırır, nə bilim, məskunlaşmanı daha sivil eləmək üçün hansısa tədbirlər görürlər. Bəzən görürsən, deyək ki, bələdiyənin biri deyir ki, yox, hələ biz bələdiyənin planında bu gələn ildə də həssad eləməyin. Ona görə o planların işlənməsi məcəllədə nəzərdə tutulur ki, o orqanların öz öhdəsinə qoyulsun və hesab eləyirəm ki, o bələdiyələrin hesabatı zamanı da o vətəndaşlar yəmin məcəlliyə əsasən onlardan soruşa bilər ki, bəniyə məsələn filan yerin vəssəl planı yoxdur, bu haçan olacaq.
Cangi, mən bir şey də soruşum da, bax, bizim bu normativlər bu sovet dövründə olduğundan çox mu fərqlənir? Çünki bax, çox adam deyir ki, istəyirəmsə sovet binalarının o həyəti var, yeni tikilidə yaşayan gedir o birisi həyəti.
Təzələr köhnəni heç də pisləşdirmir, əksinə. Özə mən sizə deyim, bəzən o sovet normalarına o barmaq arası da yanaşmaq lazımdır. Təkcə sadəcə olaraq o bir məhdudlaşdırıcı məqamı var. Da hamısı dövlət büdcəsindən idi. Deyək ki, insana bir nəfərə 5 kvadrat yer düşməsiydi, sahə düşməsiydi, o növbəyə də götürmürlər. Deməli, 5 kvadrat, heç qəbir yeri də o qədər 5 kvadrat dövdü. Amma digər ki, normalar ki, var ki, şəhər salma tikinti normaları, onlar çox etibarlı normalar idi və çox münasib normalar idi. Bəni müstəqillik dövründə o biraz da, belə demək mümkünsə,
Təkmilləşdirilib bilir.
Təkmilləşdirildi, bəli, inkişaf etdirildi, o dünya təcrübəsi nəzərə alındı.
Cangir müəllim, nəsə bir əlavə eləmək istəyirdinizmi? Yəni, mən soruşmadım sizdə.
Valla, mən əlavəm odur ki, biz çalışmalıyıq elə kütləvi informasiya vasitələri, həm də belə deyək ki, bu sahəyə cavab deyək mütəxəssislər, cəmiyyətin özün bu istiqamətdə marifləndirək. Və belə olarsa, hesab eləyirəm ki, bizim bu sahədə yol verdiyimiz nöqsanlar aradan daha tez qalxa bilər. İndi də birdən-birə də bütün insanların hamısını mimara çevirmək və yaxud da inşaatıya çevirmək elə də asan məsələ deyil, çətindir. Amma insanların bu sahədə məlumatlı olması vacibdir.